uncalik ham keks emasdi. O'rta yoshli, 45 yoshlar atrofida edi. Niyatlari, istaklari ko'p edi. Minglarcha orzulari bor edi. Buyuk odam bo'lishni, ko'p boylik orttirishni, imoratlar qurishni, qo'sha-qo'sha ulovlar olishni, yoz uchun alohida, qish uchun alohida uy qurishni orzu qilardi. Kunlarning birida ko'chada ketayotib birdan bosh aylandi. Atrofidagi hamma narsa tebragandek bo'ldi. Ko'zi xiralashdi go'yo. Ko'rar ko'zlari, eshitar quloqlari, so'zlaydigan tili sehrlangandek edi. Har taraf chang to'zon bilan qoplandi. Yer belanchakdek tebranar, xuddi dahshatli zilzila bo'layotgandek edi. Lekin binolar joyida turardi. O'ng tarafiga suyanishga urindi, suyana olmadi. Chap tarafiga suyanishga urindi, suyana olmadi. Turgan yerida cho'kkalamoqchi bo'ldi. Uni ham uddalay olmadi. O'tirish nima? Sajda nima? Ruku nima edi? Inson qanday yotardi, qanday yiqilardi? Bularning hech birini tushuna olmaydigan bir holatda edi. Hamma bilganlari yo'qqa chiqdi bir lahzada. Hammasini unutdi go'yo. Barchaning ko'z o'ngida yerga yiqildi. Chor tarafdan insonlar u tomonga shoshildi, atrofini o'rab oldi. Odamlar biri olib, biri qo'yib gapirishga tushdi. Nima bo'ldi unga? Tutqanog'i bor shekilli. Yo'q, yo'q, o'ldi menimcha. Ko'zlariga qara xiralashgan. Tez yordam chaqiring, tez yordam. Kimdir suvni nafas berishga, boshqasi yuragini o'qalashga tushdi. Yo'lda ketib borayotgan ulovlarning ham bir qismi to'xtagan, ba'zilar uchun tomosha edi u. Birozdan keyin tez yordam keldi. Odamlar orasidan o'tib kelgan shifokor unga egildi. Nafas olishini eshitdi. Bir oz ko'rikdan o'tkazgandan so'ng o'libdi dedi. Odamlar hayratda qoldi. O'libdi qanday o'ladi? Soppa-sog' ediku hozir. Atrofdagi hamma hayron, lekin u yotgan joyda hammasini kuzatib, har bir gapni eshitib bilib turardi. Men o'lganim yo'q. To'rt tarafidan ko'tarib tez yordamga ortishdi. Men shifoxonada nima qilaman? Kasal emasman. Hamshira bilan gaplashmoqchi, doktorga nimadir demoqchi bo'ldi, lekin uddasidan chiqa olmadi. Uni shifoxonaga keltirdilar. Oyog'im singan menimcha. Jarrohlik amaliyoti o'tkazishsa kerak, deb o'yladi o'zicha. Shu payt yoniga o'zgacha kiyingan kishilar keldi. Shifokordan nima qilamiz? Deya so'rashdi. O'likxonaga olib boringlar. O'likxonaga? Bular aqldan ozganmi? Nega o'likxonaga olib borishadi? Men tirikman-ku axir. U yerda nima ishim bor mening? Soppa-sog' odamni bular muzlatgichga qo'ymoqchimi? Sovuqdan o'laman-ku. Uni olib ketisharkan yonidagi insonlarning qo'llarini ushlashga harakat qildi. Bo'lmadi. Barmoqlarini qimirlatib ularga ko'rsatishga harakat qildi, qimirlata olmadi. Baqirishga urindi. Ovozi chiqmadi. Nima qilib bo'lsa ham ularning diqqatini o'ziga qaratishga urindi. Ammo hech narsani bajara olmadi. Pastki qavatga olib tushdilar. Bo'limga kiraverishda o'likxona degan yozuvga ko'zi tushdi. Bu yerga faqat o'liklarni olib kelishardi. Shu kungacha biror marta ham o'likxonani ko'rmagandi. Faqatgina eshitgandi. nomi ham juda sovuq. Shu sabab u haqda bilishni ham istamasdi. Katta temir eshikni ochib, u yerdan uzun yotoqqa o'xshash bir narsani olib, ustiga yotqizdilar. Bular men bilan hazillashayaptilar chog'i. Soppa-soq nafas olib turgan odamni muzlatgichga solasizlarmi? Nima qilmoqchisizlar? Xuddi shunday qildilar ham. Itarib muzlatgich ichiga kiritdilar. Yotgan joyida o'ngu so'liga qaradi. Qator bo'lib mayitlar yotardi. Ba'zilari turli joydan kesilgan. Sovuqda muzlab qotib qolgandi barchasi. Birdan tipirchiladi. To'g'rirog'i qimirlashga urinib ko'rdi. Baqirishga harakat qildi. "Hoy, meni eshityapsizlarmi? Men o'lganim yo'q, qarang. Men o'liklarni ko'rib turibman. Chiqaringlar meni bu yerdan. Meni nima qilmoqchisizlar?" Shu zaylda o'z-o'zicha baqirardi. Ammo uni hech kim eshitmasdi. Bular men bilan hazillashyapti. Ha, ayolim bolalarim bilan 1-aprel hazili uyushtirdi shekilli. Boshqa nima ham bo'lishi mumkin. Birozdan keyin eshikni ochib, meni olib ketishadi, deya xayol qildi. Bir kundan so'ng eshik ochildi. U o'z holatidan hayratda edi. Bir kun o'tsa ham na chanqadi va na och qoldi. Uyqusi ham kelmasdi. Hamma narsani eshitib, sezib turardi. Hatto yuqori qavatdagi shifokorning gaplarigacha unga eshitilardi. Qo'lida bir qancha hujjatlarni ko'tarib, shifokor kirib keldi. Hatto uning qo'lidagi qog'ozda yozilganlarni ham ko'rib turardi. U yerda yurak xurujidan o'ldi, deb yozilgandi. Tushunmadi biroz. O'lmasimdan o'lim qarorini chiqarishdimi menga? O'lmasimdan qabrga qo'ymoqchimi bular? Eshikdan chiqardilar. Hayriyat, dedi o'ziga o'zi. Nihoyat tirikligimni bilishdi shekilli. Meni uyimga yuborishadi. Shu darajada ham hazil bo'ladi axir. Bir odam bilan shunchalik o'ynashish mumkinmi? O'liklar bilan birga o'likxonaga qo'yishsa-ya? Uni olib aravaga yotqizdilar. Yonxonaga olib o'tdilar. Ichkari hammomga o'xshardi. O'rtada katta toshdan yasalgan yotadigan joyga ko'zi tushdi. O'liklar yuviladigan joy edi u. Uni o'sha yerga yotqizdilar. Sal o'tib uni yuvish uchun yonida ikki hamrohi bilan g'assol kirib keldi. Ustiga oq mato to'shadilar. Men o'ldim shekilli. Hazil bunchalik bo'lmasa kerak. O'lmasam yuvintirmas edilar. Issiq suv keltirishdi. G'assol duolarini o'qib uni yuvishga tushdi. Rabbim uning gunohlarini kechir. Xatolarini shu suv bilan yuvib yubor. Aqliga birdan hayoti davomida qilgan g'usul amallari keldi. Hech g'usulga diqqat qilmasdi. Shosha-pisha qo'l uchida bajarardi. Shularni eslarkan g'assolga meni yaxshilab yuvintiring. Og'izlarimni, quloqlarimni yaxshiroq tozalang, deya o'zicha o'rgatardi. G'assol imkon qadar uni yaxshiroq yuvishga, hamma joyiga suv yetib borishiga diqqat qildi. G'usuldan so'ng oppoq matoga o'radilar. Kafanladilar va dedilarki: "Mayitni oling." Ismini ham aytmadi. garchi taniqli nomini ko'pchilik biladigan bir kishi bo'lsa ham, hali ko'milmasdan ismim ham unutildimi? Mening ismim Mayit. Balki u yerda vazir yoki general, hokim yoki muftiy ham bo'lishi mumkin, lekin hammasining nomi bir. Mayit. Mozorga bormasdan ismlar o'zgaradi. Hech kim falonchi vazirning, falonchi amaldorning, falonchi hokimning janozasini o'qiymiz demaydi. Mayitning janozasini o'qiymiz deydi. U joyda farrosh ham, vazir ham mayit deb ataladi. Uni ulovga oldilar. Bir onda aql shoshdi. O'lim shumi? Bir onda yuvdilar, kafanladilar. Meni ko'mishga olib ketyaptilar. Axir qancha rejalarim bor edi-ku. Yaqindagina avtomobil uchun to'lov qilgandim. Yozda dam olish uchun falon joyga bormoqchi edim. O'g'limni o'qishga kiritishim kerak edi-ku. Orzularim bor edi. Qabristonga borib u yerdagilardan bir so'rangchi, qanday orzulari, qanday rejalari bor edi? Qancha ishlari amalga oshmay qolib ketibdi? So'rang. Mozorlar umidlarga, amalga oshmagan orzularga to'la. Sayr qiling, ko'rasiz, eshitasiz. Sizga juda ko'p narsalarni so'zlab beradilar. Hazrati Ali roziyallohu anhu qabriston ziyoratida shunday der edilar. Ey qabriston ahli, sizga salom bo'lsin. Xotinlaringiz turmush qurdilar. Mol-mulkingiz tarqatildi. Uylaringizda boshqalar o'tiribdi. Dunyoda nima gap deb qiziqayapsizlarmi? Dunyo sizni ancha oldin unutgan. Qabr ahli qodir bo'lganida biz qilgan har bir ishimizning javobini oldik. O'zimizga qilgan xatolarimizning zararini ko'rdik. O'qiy olmagan namozlarimiz, qila olmagan sajdalarimiz uchun nadomatdamiz deb javob berishardi. So'ngra uni masjidga olib keldilar. Hayoti davomida hech kelmagan masjidga keltirdilar. Yilda 2 martagina hayit namozlariga keladigan bir joy edi. Uni ohista yerga qo'ydilar. Janoza oldidan odamlar to'plandi. Quloqlariga odamlarning shivir-shiviri eshitildi. Bugun falon jamoa o'ynaydi. Kim g'alaba qozonarkin? Falon serial juda qiziq joyiga keldi-da, tobutda yotarkan jahli chiqdi. Bular nega serial haqida gaplashishadi? Men o'ldim axir. Serial haqida gaplashishga balo bormi? Atrofda hamma o'zi bilan o'zi edi. Ayrimlar narx-navo qimmatlashganidan, boshqalar dollar qiymatidan gapirishardi. Yotgan yerida baqirishga urindi. Jahli chiqdi. Keyin o'ziga dedi. Aslida sening ulardan nima farqing bor edi? Sen ham xuddi shulardek eding-ku. Birozdan so'ng namozga azon aytildi. Naqadar go'zal azon. Tirikligida hech bunday maroq bilan eshitmagandi. Aksincha, azon ovozidan ba'zi vaqtlarda g'ashi kelardi. Azondan keyin namozga turdilar. Atrofga qarab do'stlarini qidirdi. Mayxonalarda birga ziyofatlashgan, qimor o'ynagan do'stlari chekka chekkalarda tahoratsiz bir ahvolda namozga qo'shilmasdan turishardi. Namoz tugadi. Janoza namoziga turishdi. Safdagilarga bir-bir qarab chiqdi. Umrida ko'rmagan insonlar yana do'stlarini qidirdi. Ular hali ham jamoatdan chekkada dunyodan bahs qilib turishardi. Shu on o'g'liga qaradi. Sen nega bir chetda turibsan? Qara, begonalar namozga shaylanib turishibdi. Aslida sen o'qishing kerak. Bu nima tush? Bu nima? Shu on o'ziga to'xta. Sen nega unga jahl qilasan? Axir o'zing o'g'lingga qanday namoz o'qishni o'rgatmading-ku? Unga Allohni tanitmading-ku? Unga dunyodagi hamma narsani muhayyo qilding, eng zo'r o'qishlarda o'qitding, lekin birgina Allohning kalimasini o'rgatmading-ku? Endi undan nima istayapsan? Lekin ayb menda ham emas. Dadamda. Aslida u menga hech narsa o'rgatmadi. Menga shularni aytganida men ham bolalarimga o'rgatardim. Deya o'zicha ovunardi. Janoza namozi o'qildi. Imom jamoatga yuzlandi. Bu birodarimiz omonatini topshirdi. U qanday odam edi? Uni yaxshi bilasizlarmi? Bir ovozdan, ha, yaxshi inson edi. Marhum yotgan yerida, yolg'on gapiryapsizlar. Men yaxshi odam emasdim. Yaxshi emasdim, gunohkor, isyonkor. Bir kimsa edim. To'g'ri guvohlik bering, deya yig'lardi. Yig'larkan ko'z yoshlari oqmasdi. Shu onda ajoyib bir hodisa ro'y berdi. O'z tanasidan ajralib chiqib, yuqoriga ko'tarildi. Pastga qarab o'z vujudini ko'rdi. Atrofga nazar soldi. Insonlar shosha-pisha yurardilar. O'z vujudiga yana qarab hayron qoldi. U men bo'lsam, unda men kimman? Ha, demak, ruh deganlari shu bo'lsa kerak. Vujudim yerda, men esa ruhman, demak. Shu payt mayitni olib mozor tomon yurdilar. Meni olib ketishyapti. Ko'mishadi. Ko'mishadi. Roqqa ko'mishadi. Qo'rquv bosdi. Ahvolini o'yladi. Qabrda nimalar bo'lishini tasavvur qilib ko'rdi. Uni qazilgan qabr boshiga keltirdilar. Chuqur qilib qazilgan qabr. Bular meni shu yerga qo'yadilarmi? Men qorong'ulikdan qo'rqaman. Tuproqdan qo'rqaman. Endi nima bo'ladi? Bir lahzada 2-3 kishi bir bo'lib tobut ichidan oldilar. Qabrga qo'ydilar. Hayot shunday, o'lim shu taqlid ekan. Biroz oldin bolalari ayolini kuzatib turgandi. Ular mendan qanday ayrilishdi? Qabrda yotarkan hammasini kuzatib turdi. Eng so'nggi g'ishni qo'yishdan oldin yuzini ochdilar. Oxirgi nur ham to'silib tuproq otishga tushdilar. O'lim haqida ko'p eshitgandi. Lekin endi haqiqatda ko'rdi, his qildi. oxirgi lahzalarda bor kuchi bilan baqirishga harakat qildi. Bolalarim, sizlar meni ko'mayapsizlarmi, dadangizni qabrga qo'yyapsizlarmi deya baqirishga harakat qildi, ammo jonsiz tanani kim ham eshitadi? Bu imkonsiz. Shu onda yon tarafidagi qabrlardan "Xush kelibsan" degan birin-ketin ovozlar eshitila boshladi. Endi u bilan faqat mayitlar so'zlasha olardi. Tushunib yetdiki, Alloh bilan yolg'iz qoldi. Unga endi hech narsa yordam bera olmasdi. Na mol-mulki, na yaqinlari, na tanishlari. Ularning hammasi tashqarida qoldi. Hoy, meni o'qiyotganlar, meni eshitayotganlar, siz ham xuddi shunday o'lasiz. Men ham xuddi shunday o'laman. Faqat undan keyingi holat hammada turlicha bo'ladi. Turk tilidan Jahongir tarjimasi. Matnni Abdukarim Mirzayev o'qidi. E'tiboringiz uchun rahmat.